Raidījuma turpinājumā runāsim ar Andriju Brencānu. Viņa vārds laikam jau visvairāk saistās Latvijas sporta vidē ar handbolu. Pēdējos gados tomēr Andrijs daudz plašāk publiskajā vidē ir manāms saistībā ar savu biznesu, kas ir tiešā mērā arī saistīts ar sportu. Bet vispirms sveiks, Andrī!
Jā, sveicināti.
Daudz vairāk ikdienu aizņem tiešais bizness, ar ko nodarbojaties. Fan apps, tas ir tas nosaukums, kas parādās visbiežāk. Esat arī redzams krekliņā ar šo uzrakstu uz krūtīm. Kas tas īsti ir?
Ikdienu paiet biznesā, nevis handbolā, jo mana pozīcija Eiropas handbola federācijā tā nav apmaksāta darba vieta. Tas ir spēlēts amats. Jā, kompānija Fan apps, jā, un mūsu kompānija izstrādā mobilās lietotnes vai aplikācijas tieši ar fokusu sporta industriju. Ļoti nišā paredzētu produktu un jāsaka tā, to mēs sākām pagājušā gadā. Mēs ejam starptautiskā laukā. Nu, ģenerālais piedāvājums ir klubiem vai līgām pieņemt lēmumu mobilās lietotnes ieviešanai, jo tas ir atsevišķi rīks, ar kuru atsevišķi ir jāstrādā, to, lai uzrunātu fanu kustību, padarīt viņiem dzīvi interesantāku, atraktīvāku. Jo mobilā lietotne šodien ir rīks, ar kuru visvieglāk ir sasniegt auditoriju, īpaši šajā te krīzes periodā, jo mēs jau arī ļoti daudz izmantojam arī tieši mobilos telefonus mājaslapu lasīšanu. Iespēja arī strīmot, pārraidīt tiešsaitē dažādus notikumus, sākot ar sacensībām, treniņiem, uzdevumiem un preses konferencēm.
Ko tieši jūs piedāvājat? Nu, es zinu, ka jūsu kompānija izstrādā arī nu, mobilās lietotnes komandā, piemēram, es saprotu arī Samoilovs mēdiņu. Lietotne ir jūsu kontā, bet vispār, kas ir tas ģenerālais piedāvājums?
Jā, šajā brīdī arī mums tiks pabeigts projekts vienā no New York tenis klubiem. Divi sektori, es tā teiktu, šajā brīdī, kas tiek ietekmēti. Viens ir patērētāja sektors, un otrs ir piedāvājuma sektors. Šī brīža patēriņš diktē arī faktiski to nākotnes redzējumu. Es varu kā piemērus minēt, kas šajā brīdī tas trends, ja ir šīs pašas visa, dažādas lietas, kā gudrais ekipējums, mērīt ātrumus, distances, pulsus un tā tālāk. Liela uzmanība tiek pievērsta šajā brīdī tieši ar tiesnešu darbu saistītu tehnoloģiju attīstīšanai, jo tādā veidā mēģinot rast iespēju panākt divus rezultātus, godīgu tiesāšanu, tas fair play, ja, kad faktiski tehnoloģijas pieņem lēmumu absolūti bez emocijām, ar ļoti minimālu iespējumu kļūdīties. Un otrs savukārt ir tas, ka nebūs šī cilvēka klātbūtne, kas šajā te, faktiski pandēmijas sakarā arī parāda. Nu, noņem vienu risku, būtībā tiesnešu pārvietošanās pa pasaules starptautisku sacensību kontekstā vai arī būšana vai nebūšana, teiksim, kādā no arēnām.
Ja, nu, medijos ir tāds teiciens, saturs ir karalis, domājot par to, ka, nu, tagad jau informācijas visapkārt ir tik daudz, jāmāk izsijāt pareizā un bieži vien skaidrs, ka lietotājs paliek pie tā, kas ir uzticama un kvalitatīva, atsimredzot, jūsu lauciņā ir līdzīgi, kā jau minējāt šo piemēru, ka daudziem varbūt pietrūkst tikai tā pareizā iepakojuma vai pareizās formas atrašana, kā šo saturu pasniegt, tā lai tas tiešām būtu kvalitatīvs.
Tieši tā, paņemsim kā piemēru, ja es esmu kāda sporta kluba vai kāda sporta līgas fans no rīta līdz vakaram. Man ir interesanti par viņiem uzzināt par kādus jaunumus vai nākotnes plānus. Man ir vairāk kanāli. Es eju internetā un skatos, ko kurš raksta, un tad es nonāku pie šīs te atzīmes. Šī ziņa no pašas līgas vai no kluba uz manu aplikāciju tur, un ar atgādinājumu es viņu atveru. Man nav šaubu, ka tā ir patiesība, ka tā ir sūtīta ziņa man. Ja, respektīvi, man atkrīt šī vajadzība šķirot resursus. Ja savukārt internetu vidē es viņu šķiroju savā profesionālajā grupā, es uz viņu paļaujos. Tagad arī man sanāca ilgāku laiku pavadīt Amerikas Savienotajās valstīs. Tieši šīs te visu tā sporta industrija bija tuvāk redzam. Latvijā interese ir izpratne arī par vajadzību, ar ko mēs saskaramies ar problēmu, ka nevienmēr klients vai klientu šī te vadības līmeņa menedžments izprot nepieciešamību šo komunikāciju organizē. Jo ir sajūta tāda, kad es esmu, okay, sezonas sākumā kaut ko pateicis, visiem tas jāzina. Jā, un tur neko nevar pārmest, tā ir tāda standarta varbūt domāšana, bet nevienmēr šīs zināšanas un vēlme izprast, ka tirgus ir kardināli mainījies. Ja šodien ar to, ka tu pasakīja nākamās dienas beigās, ka vakar bija spēle, jā, un kāds vinēja, kāds zaudēja, jā, tas jau vai nevien neinteresē. Cīņa par, faktiski par sekundēm, kā es saku, mobilā telefona ekrānā. Ja, jo pagājušā gada statistika rādīja, ka cilvēks apmēram vairāk kā 3 stundas pavada ekrānā vidēji. Ja, tagad es domāju, ka tas jau ir vairāk kā 4 stundas, nu, ņemot vērā pēdējos kaut kādus datus, kas ir pieejami par pagājušo un aizpagājušo mēnesi. Ja, un no tā, ka tu rādi, ar to jau vien pa maz ir. Viņai jānonāk ir līdz tavam no patērētājiem, tieši tavam klientam. Ja, un tur ir vajadzīgi šī te rīki, mūsdienīgi rīki. Nevis būt tajā kartspeļu spainī viens ar daudziem, bet nu, būt lielākam, būt smukākam, baltākam, tīrākam.
Paldies, Andrī, par šo sarunu. Bija tiešām ļoti interesanti uzzināt nianses. Nu, diemžēl Latvijas radio ētera laiks nav bezgalīgs, tāpēc jāsaka paldies man par šo sarunu.
Paldies, Mārtiņ, par uzaicinājumu uz šo interviju.